У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. У празькій студії Аліна Ціханович, вітаю вас. Товариство охови помніка б'є тривогу у сувязі з плянами зносу старого будинку Національної бібліотеки. Наталія Машерова лічить рішення про знос старої Ленінки помилковим. Політрада об'єднаних демократичних сил Білорусі прийняла зміни у агульний список кандидатів у депутати Палати представників. Докторка Наталія Кіман проіграла суд супраць газети Слонімської. У Гомельській області перепрацовчі підприємства переходять на європейські стандарти якості молока для споживців. Гэта інше після новинок.
У празькій студії новина у Ганна Соусь. Добрий вечір. Сьогодні у світі. Президент США Джордж Буш признав, що опошній місяць був жорстким для сілаў коаліції в Афганістані. Гэтак же, як він був жорстким і для Талібану. При гэтым президент США лічить, що обрана стратегія в Афганістані спрацовує. Президент США Джордж Буш так само заявив, що віддає пріоритет дипломатичному вирішенню конфлікту з Іраном. У той же час Буш підкреслив, що Вашингтон розглядає усі можливості виходу з ситуації вокруг ядерної програми Ірану. Іранські влади у той же час попереджують про резку реакцію на можливий удар по їх країні. У шматлюдном районі Єрусалиму бульдозер урезався у пасажирський автобус. У виніку, як найменні 3 чоловіки загинули, більш за 40 були поранені. В Монголії 5 чоловік були забіті і каля 300 поранені у виніку масових хвилюванняў, які охапілі Улан-Батор після об'яшчення вынікаў парламентських выбараў, згодна з якімі перамагла кіроўная Монгольская народная демократычная партія. Каля 700 чалавек былі затрыманы ў сталіцы Монголіі на 4 дні ўведзены рэжым надзвычайнага становішча. В Афганістані при замаху на губернатора провінції Німроз загинули 5 чоловік. Сам губернатор Гулам Азад не потерпів. Гэта уже другий замах на Азада за апошні 2 тыдні. Британський урад повідомив, що залишив воєнізоване крило лібанської груповки Хізбала у спіс терористичних організацій. Міністерство внутрішніх справ Грузії категорично відмовляє дотичність грузинських сил до вибуху у зоні грузинсько-абхазського конфлікту. Держави Африканського Союзу закликали влади опозицію Зімбабве до діалогу. Більш за 130 былых і теперішніх удільників Олімпійських гульняв написали ліст президенту США Джорджу Бушу з закликом переконати Судан спинити воєнні дії у суданській провінції Дарфур у часі проведення літньої Олімпіади у Пекіні. В Афганістані смяротник учинив напад на патруль міжнародних сіл у населеного пункту Спін-Болдак близу мяжи з Пакистаном. На хвалях свободи ви слухали новини. Наступний випуск у нашому ефірі праз паўгадзіны.
Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Аліна Ціханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Білоруське товариство ахови помніка у історії культури отримало копію протоколу доручення у президента, даденных Олександром Лукашенком під час навідування будинка по вулиці Кірова, 43 у Мінську. Виписка під номером 18, адресованая Совету міністрів і керівництву справ президента. Ад гэтых структураў патрабуецца прадугледзець у праекце дзяржаўнай інвестыцыйнай праграмы на 2009-2010 гады будаўніцтва новага будынку на месцы старой нацыянальнай бібліятэкі з архітэктурным абліччам зруйнаванага для размяшчэння ў ім Палаты прадстаўнікоў і Савета Рэспублікі Нацыянальнага Сходу, а таксама Канстытуцыйнага Суду. З падрабязнасцямі Ігар Карней.
Старшыня Беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч даслаў лісты ў ведамствы, якія адказваюць за падрыхтоўку да зносу старога будынка Нацыянальнай бібліятэкі. Паводле заканадаўства, з адказамі чыноўнікі могуць не спяшацца месяц. Але Антон Астаповіч перакананы, марудзіць у гэтым пытанні нельга.
Угледжання нормативно-правової бази. Это помнік, унесений у державний спіс. Які можуть бути ще розмови, які можуть бути його руйнування, проаналізував закон об ахові історико-культурної спадщини перед тим, як писати листи і в адміністрацію, і в Совбез, і в палатку. Гэтыя дзеянні порушають ровно 15 артыклаў. Про що тут можна говорити? Проблема то в моральній плоскості полягає. Менавіта у гэтым же ж будинку стваралася все лепшее, що зараз є у сучасної білоруської культури. той же Ермолович працаваў, там нашыя пісьменнікі працавалі. Кожны менскі студэнт прайшоў праз гэтую бібліятэку.
У прэс-службе Савету міністраў кажуць, што не бачылі дакумента, якім будзе рэгулявацца механізм адбудовы на месцы нацыянальнай бібліятэкі гмаху для дэпутатаў і суддзяў. Гаворыць кіраўнік прэсавай службы Аляксандр Цімашэнка.
Калі было гэтае прашэнне, яно зараз будзе прапрацоўвацца. Вы самі сказалі, што 2 месяцы тэрмін. Ну, не ведаю, я яго не бачу.
З будынкам безгаспадарнай цяпер бібліятэкі фактычна суседзіць дом сям'і Машэравых. Наталля Машэрава, дачка колішняга першага сакратара ЦК КПБ Петра Машэрава, які пры канцы 70-х 20-га стагоддзя асабіста спрычыніўся да ўратавання шэрагу гістарычных аб'ектаў у цэнтры Менску, лічыць рашэнне пра магчымы знос знакавага будынку памылковым.
Гістарычныя прыметы времени надо сохранять. И в первозданном виде, а не в новоделках. Магниты духовные, конечно, нужно оставлять, и на этом уровне тоже нужно мыслить. Власть, интриги, там какие-то свои. Мир для нас, слава богу, что чуждо, там, что его понять невозможно. Но жалко, что вот он так врывается в нашу реальную жизнь. Ломает то, что не нужно ломать. Давайте будем говорить. Мы не знаем, как наша воля, даже высказанная в словах, может влиять. Спрашивайте, у всех спрашивайте.
Як один з символів інтелектуальної Білорусі, Національна бібліотека була угандрована виявою на грошовій купюрі. Відповідна праця почалася ще при колишнім керівнику Національного банку Станіславу Богданкевичу. Правда, тепер це саме дробна розлікова одинка – 10 рублів. Тому, як каже господар Богданкевич, суперечності поміж можливим зникненням бібліотеки і її виявою на 10-рублівці не буде. Покуль узвядусь на вабуд, купюра зникне разом с библиотекой.
Насколько будет девальвировано, без обмена, без деноминации, жизнь не обойдется. Ну, если говорить мое отношение, библиотека, ну, а что можно помещать? Класс, символ интеллекта белорусского. Новую библиотеку туда и не заходил ни разу. Старое это всем известно. Надо сохранять, в Минске вообще у нас мало старинного есть. Поэтому надо не отказываться от истории нашей. Дарянно, что его узначить, можно найти место и без носа этого.
Лічыць Станіслаў Богданкевіч. Будынак Дзяржаўнай бібліятэкі БССР імя Леніна, пазней Нацыянальнай бібліятэкі Рэспублікі Беларусь, узведзены ў Менску на працягу 1929-1932 гадоў па праекце архітэктара Георгія Лаўрова. Гэта ўзор архітэктурнага стылю канструктывізму. У Менску захавалася толькі некалькі будынкаў гэтага стылёвага кірунку. Сярод іх дом ураду, абсерваторыя, Нацыянальная акадэмія навук. Паведамленне пра магчымы знос старога будынка Нацыянальнай бібліятэкі выклікала розгалас у грамадстве. Чаму зносіцца яшчэ адзін знакавы помнік культуры? У што ператворыцца беларуская сталіца ў выніку такіх перабудоваў гораду? На гэтае пытанне шукаюць адказу спецыялісты ў галіне архітэктуры, людзі навукі і культуры. З імі размаўляў Вячаслаў Ракіцкі.
Большыня людзей, якія атрымалі вышэйшую адукацыю менскіх ВНУ, былі чытачамі гэтак званай ленінкі. Там пісалі рэфераты, курсавыя і дыпломныя працы, дысертацыі, рыхтаваліся да іспытаў. Паэт Леанід Дранько-Майсюк нагадвае, што галоўную бібліятэку краіны вельмі любіў Уладзімір Караткевіч, а пазней ягоныя маладзейшыя калегі марылі пра помнік майстру ля ўваходу ў будынак. Увогуле ж падкрэслівае Дранько-Майсюк,
па сутнасці, усе будынкі, якія знаходзяцца ў цэнтры Менска, маюць сваю паэтычную прывабнасць. Іх нельга чапаць, іх нельга перарабляць, іх нельга перасоўваць з месца на месца. Я ўжо не кажу пра тое, што іх, крый Божа, не можна разбураць. І вось менавіта да гэтых слаўных будынкаў належыць і наша бібліятэка. Гэта без ніякага перавелічэння храм беларускай кнігі, а сам дом уяўляе сябе шэдэўр канструктывізму.
Людзі навукі і мастацтва цвердзяць, што будынак бібліятэкі не толькі знак савецкіх часоў. Ён захаваў уяўленні пра стыль тагачаснай архітэктуры, тагачасных поглядаў на тое, як мае быць упарадкавана гарадское жыццё. А гэта, на думку філёзафа Алесі Антіпінкі, безумоўныя каштоўнасці.
Мінск так небагаты на спадчыну, а разбурэнне знакавых будынкаў гэта вельмі вельмі сумна. Гэта папросту азначае, што ў нашай краіне пакуль што пра гісторыю, традыцыю і спадчыну маюць людзі, асабліва пры ўладзе, даволі цьмянае ўяўленне.
Архітэктар-рэстаўратар, спецыяліст у захаванні архітэктуры савецкага перыяду Вадзім Глінік, адказваючы на пытанне, хто вінаваты, не шукае ворагаў, а кажа пра адсутнасць сістэмы ў ахове помнікаў.
Справа ў тым, што гістарычны цэнтр любы любых городов найбольш привабные с пункту гледжання сучасных инвестиций. То есть великие гроши завжди шукают место для инвестования у историчном центре города, бо там самая худкая як отдача и прибыток будет найбольш. Але для тех, кто хочет заработать, проблемы культурной спадщины ныне цікавые. И тут повинна спрацовать державная система захования культурной спадщины. Система супротивагов инвестиционного тиску на территорию. Это не Минская, не белорусская з'ява. Там, где есть гроши, есть привабная земля, там завсюды эта земля находится под инвестиционным тиском. Мусить быть у грамадства оборона от тиску великих грошей. Дивно то, что у нас она не працует.
Так у что перетворится Менску ситуации, коли у городе последовательно руйнуется архитектурная спадщина? Что сбудует на месте старых будинков? Філозаф Алесь Антіпенка адзначае спробы перарабіць Менск у сучасны бізнес-горад.
Мы яшчэ з'явімся сведкамі першых хмарачосаў, і я думаю, што гэта нармальная тэндэнцыя. Адзіная рэч, што такія праекты абсалютна непрымальна ажыццяўляць на месцы старых будынкаў, помнікаў культуры альбо архітэктуры.
Сказаў нашаму корэспандэнту Алесь Антіпенка. Толькі за апошнія два гады Менск страціў дзясяткі помнікаў архітэктуры, занесеных у дзяржаўны спіс гісторыка-культурнай спадчыны. Пераважна гэта дамы 19-го стагоддзя, пабудаваныя яшчэ цэхавымі менскімі майстрамі. Але ёсць сярод іх і помнікі 17-го-18-го стагоддзяў. Спіс страчанага сёння змешчаны на нашым сайце свабода.орг. І ў наступнай гадзіне эфіру больш падрабязна пра гэтыя помнікі мы будзем гаварыць з маім калегам Сергеем Абламейкам. Ну а зараз наша пытанне, як вы ставіцеся да таго, што ўлады збіраюцца разбураць будынак колішняй нацыянальнай бібліятэкі, помнік архітэктуры пачатку 20-го стагоддзя. Гэта пытанне менакам ля будынку колішняй Ленінкі, што насупраць будынку адміністрацыі Александра Лукашэнкі, сёння задавала Любоў Лунёва.
Ну, все были студентами, учились. Да всего старого всегда жалко. Тут деревья сносили, старые было жалко.
Сносить не надо бы, наверное.
Нет, я не согласна. Я еще была студенткой в 67-м году и там занималась. Поэтому для меня библиотека, да.
Я очень против этого. Памятник архитектуры. Мне не нравится этот сталинский коммунистский стиль. Это пора давно же это оставить просто. Нельзя разрушать наши старые традиции. Ему это не позволено.
В то время, когда она существовала, то есть вроде как национальная библиотека, доступ обычному гражданину туда, в общем-то, был мягкий. Как говоря, ну не совсем. То есть это все-таки облик Минска и старые здания. То есть существуют такие вещи, которые, в общем, надо сохранять.
Библиотека – это знание, и тут бац, суд. Нет, это неправильно, я считаю.
Такие здания нужно беречь. Это студенты – это одно, это история города. Я думаю, что сносить такие исторические здания – это, конечно, глупо и бессмысленно.
А они собираются не переоборудовать, а просто снести? Ну тогда я против.
Ну я считаю, это как бы достояние народа, поэтому я против этого. И наши деды строили. Поэтому надо как-то в самом к этому подходить. Надо уважать память народа.
Ну, я думаю, что опять будет какое-нибудь здание мега ужасное.
Все-таки у нас в Минске не так много сохранилось построек того времени, так что я думаю, что можно было другое что-нибудь снести под этот суд.
Я категорически против. Считаю, что памятники архитектуры должны сохраняться, реставрироваться для будущих поколений в любом случае.
Ну, пусть бы уже тогда бы в этой библиотеке размещали этот самый суд. По объему она большая библиотека. Ну, студенты нашего поколения. Через нее прошли. Вообще, по принципу ломать не строить, конечно, жизнь нельзя продолжать.
Отрицательно отношусь. Все возмущаются, но и стояла библиотека, и стояла. Никому не мешала абсолютно. Это считается как у нас достопримечательностью города, можно так сказать.
Я вижу, что это пипец, помню, конструктивизму на территории не только Беларуси, или всего Советского Союза. Безумовно, ставлюсь одно. Верхний город не оборонили, когда были выдвигали, не обороним уже до конца советскую спадщину, когда страсти нашу историчную.
Такі адказы мы пачулі непасрэдна ля будынку старой нацыянальнай бібліятэкі. Паўдзельнічаць у нашым апытанні можна і на сайце Свабоды. Мы пытаемся, што трэба рабіць з гістарычнымі будынкамі. Зносіць і будаваць на іх месцы сучасныя, пакуль што ніхто не выбраў такі варыянт адказу. Рэстаўраваць, з гэтым згодныя 75% апытаных. Пакідаць толькі фасад, а рэшту перабудоўваць 8%. Не чапаць зусім 8%. І мне ўсё роўна таксама сказали 8% удзельнікаў нашага апытання. Ну а зараз Валянцін Жданко пра тэмы і лісты, якія прагучаць у сённяшнім аглядзе пошты.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Эдуард Томін са Смалявічоў.
Партизаны обрабовали нас ночью, выдрали вульи, забрали корову, покинули двоих малых детей практически без ничего, позабирали постелки, коудру, подушку, нават кожух померлого батьки. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд Валянціна Жданко прагучыць у нашай праграме «Хвілінаў праз 15». А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Таварыства аховы помнікаў б'е трывогу ў сувязі з плянамі зносу старога будынку нацыянальнай бібліятэкі. Парушаецца 15 пунктаў закону аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны, гаворыцца ў лістах, накіраваных у дзяржструктуры. Наталля Машэрава, бацька якой у 70-е гады уратаваў ад знішчэння шэраг гістарычных аб'ектаў у Менску, лічыць рашэнне пра знос колішняй Ленінкі памылковым. За апошнія два гады толькі ў гістарычным цэнтры Менску разбурана больш за 20 помнікаў архітэктуры. Палітрада аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі прыняла змены ў агульны спіс кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Доктарка Наталля Кіман прайграла суд супраць газеты Слонімскай. Суд не ўбачыў у публікацыі газеты абразы гонару і годнасці зубной лекаркі. У Гомельскай вобласці перапрацоўчыя прадпрыемствы пераходзяць на еўрапейскія стандарты якасці малака для спажыўцоў. Сёння ў Вільні прайшло выязное пасяджэнне палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Актывісты апазіцыі абмеркавалі падрыхтоўку да выбараў у палату прадстаўнікоў. Яны ўнеслі некаторыя змены ў адзін і спіс кандыдатаў у дэпутаты. Перадае Владзімир Глот.
Змены ў спісы з'явіліся з розных прычынаў. Прыкладам, у Полацкай акрузе збіраўся балятавацца 59-гадовы Леонід Карпішын з партыі камуністаў беларускай. Раптоўная смерць прэтэндэнта прымушае шукаць новага кандыдата. У Клецкай акрузе прадстаўніца аб'яднанай грамадзянскай партыі спадарыня Панамарова шчыра прызналася, што не можа процістаяць моцнаму ціску на сябе з боку ўладаў. Замест яе тут будзе балетавацца цяперашні дэпутат Фанепальскага савету Александр Залатар. Адмовіўся ад барацьбы за мандату Слуцкай акрузе дэпутат Палаты прадстаўнікоў папярэдняе склікання Валеры Фралоў. Свое решение генерал тлумачит свободе так.
А у меня шансов, в общем-то, никаких пройти, я так убежден. Еще и потому, что все, кто туда идет, должны иметь на себя какой-то компромат. Ну, чтобы человек был управляем. На меня такого, к сожалению, для властей не нашлось, поэтому у меня там вряд ли место предполагается. А тратить нервы, здоровье, какие-то средства, ну, с точки зрения этой агитационной кампании, как это обычно говорят, ну, можно, наверное. Ну, так можно каждый день агитировать людей, никто же не запрещает.
Валеры Фралоў кажа, што на яго асабіста ніякага ціску не было. З выбарчай кампаніі ён не выключаецца. І ўжо дапамагае Анатолію Юрэвічу, таварышу па беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», які збіраецца заняць яго месца ў Слуцкай акрузе. Сустаршыня палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатолій Лябецька кажа, што паседжанне ў Вільні настройвае на аптымізм.
Першыню за многія доўгія гады пункт угледжання коалицыйнай супрацы і вырашэння арганізацыйных пытанняў мы як ніколі падрыхтаваны.
А на пытанне, якім чынам невыязны Лябецька сёння апынуўся ў Вільні, не ўжо праз Москву, прагучаў такі адказ.
Дарэчы, я калі ехаў тут у таксоўцы, і чалавек быў, ну, у некім такім адносным захапленні ад Беларусі, што там усё нармалёва, парадак. Я яму нічога не гаварыў, не агітаваў. Я ему только показал свой паспорт с этой отзнакой, что мне заборонено на выезд. И рассказал, что я приехал сюда, в Вильню, якая в 30 километрах от Беларуси, вот по такому долгому шляху, по праз Москву. И он сказал, это просто жудостно, это просто не может быть. Ну, просто некий абсурд, это дикость. Одного достаткова было вот этого приклада, как человека просто за прихильников Александра Лукашенко, того, что он робит, перетворить его у человека, который это осуждает.
Сказаў нашаму корэспандэнту па тэлефоне Анатоль Лябіцка. Пасля правядзення парламенцкіх выбараў у сталіцы Манголіі захоўваецца рэжым надзвычайнага становішча. 5 чалавек былі забітыя і каля 300 параненыя ў выніку масавых хваляванняў, якія ахапілі Улан-Батар пасля абвяшчэння папярэдніх вынікаў галасавання. Згодна з імі на выбарах перамагла кіроўная мангольская народная дэмакратычная партыя. Тэму працягвае Ганна Соус. На протягу многих годов Монголию представляли как поспеховый приклад посткоммунистичного перехода, как спокойный остров демократии помеж Китаем и Россией. Однако Улан-Батор был совсем неспокойный учора в вечер, когда на главной площади столицы отбылись хвалевания, и удельники протеста подпалили штаб-квартиру керовной Монгольской народной демократичной партии. Акрамя гэтага, протестоўцы падпалілі цэнтральны палац культуры. У нацыянальнай галерэі мастацтваў знішчаныя некаторыя карціны. Паступалі паведамленні пра рабаванні банкаў і марадэрства. Найбольш важное пытание, якое мелі вырашыць парламенцкія выборы, як распарадзіцца правамі на недавно выявленные карысные выкапні, у тым ліку медь, золото и вугаль. Апозыцыйная демократичная партия у своей перадвыборшай программе заявила, что приватные компании повинны мець больш правоў у здабыцці выкапняў. А кіроўная партия заявила, что хоча захаваць дзяржаўны контроль у гэтай сферы. Паводле офіцыйных вынікаў выбору перамагла кіроўная Монгольская народная демократичная партия. Як паведаміла выборшая комиссия, партия, якая была при уладзе у советские часы, атрымала у Вялікім Хурале 45-76 депутатских мандатов. У Демократичной партии Монголии 25 местов. Оппозиция обвиновала улады у фальсификации выников выборов, что вылилось у хвалю гвалту на улицах Улан-Батора. Восьмеркование одного из удельников акции протесту 40-годового выборника.
Поглядите на этих людей, поглядите на то, что отбывается вокруг. Мы николи еще не бачили таких выборов. Фальсификации сёлета перевысили все магчимые межи.
Улады арыштавалі 20 чалавек і абвясцілі надзвычайнае становішча на 4 дні. Цягам гэтага перыяду ва Улан-Батары забаронены сходы людзей, адключана вяшчанне ўсіх тэлеканалаў, акрамя мангольскага нацыянальнага тэлебачання. Пры неабходнасці паліцыя можа ўжыць сілу, каб спыніць марадэраў, папярэдзіў міністр юстыцыі. Сёння на вуліцах Улан-Батара спакойна. Прэзідэнт Манголіі Намбарын Энгбаяр прызнаў, што на выбарах былі дапушчаны парушэнні і звярнуўся да грамадзянаў з заклікам захоўваць спакой. Улады таксама заклікалі апазіцыю стрымліваць сваіх прыхільнікаў. Начная камендантская гадзіна застаецца ў сіле.
Ганна Соус пра сітуацыю ў Манголіі. А зараз пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
У музеі Дзятлаўскай гімназіі адкрылі экспазіцыю, прысвечаную пісьменніку Вячаславу Адамчыку. У падарожжа па Адамчыкавых мясцінах я адправіўся разам з Уладзімірам Адамчыкам, больш вядомым як Адам Глобус. Пра радавую вёску Адамчыкаў Варакомшчыну, дзе нарадзіўся раман «Чужая бацькаўшчына», слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Подорожные нотатки у нашем эфире «Хвилинов праз 20». Гомельский областный комитет по сельской господарце и харчаванне обвестил, что перапрацоўчае прадпрыемства региону переходит на европейские стандарты якости молока для спажыўцоў. Для микрофону Юлия Армашевская.
Паводле намесніка старшыні сельгаскамітэту Александра Капыткова, гаспадаркі 17 раёнаў завезлі ўжо на малаказаводы 50 тонн сваёй прадукцыі для вырабу малака гатунку «Экстра». Гэты гатунак адпавядае еўрапейскім патрабаванням. У такім малаце іншы ўзровень утрымання мікраарганізмаў, саматычных клетак, бялку. Вызначаецца таксама дапушчальная колькасць шкодных рэчываў. Але што з радыенуклідамі, яшчэ нядаўна галоўнай перашкодай у атрыманні якаснага малака на забруджаных радыяцыяй тэрыторыях? Меркаванне галоўнага санітарнага ўрача абласнога цэнтру гігіены і эпідэміялогіі Віктара Нараленкава.
Но это только прорабатывается как бизнес-проект, они еще к нам не заявлялись на прием в линии. Радионуклиды у нас в области, в принципе, в молоке ниже в несколько раз допустимого предела, который продается в торговле. Уже вне класса экстра. А в классе экстра там же сырьевые зоны определяются, в том числе и по радиологическому фактору, так что там еще более надежно.
Радыенукліды ў малочных прадуктах да апошняга часу былі галоўным болем і пры адпраўцы харчу на экспарт. Нават у Расіі дапушчальны ўзровень утрымання радыёцэзію ў малаце ў два разы ніжэйшы, чымсьці ў афіцыйных беларускіх стандартах. У Беларусі 100 бэкэрэляў на літр, у Расіі 50 бэкэрэляў. На практыцы беларускім перапрацоўшчыкам даводзіцца адсочваць заражанасць сыравіны не толькі на цэзій, але і на стронцый. Вось што ў прыватнасці распавяла адна са спецыялістак Хойніцкага сыраробнага камбінату, куды малако паступае з мясцовых калгасаў і саўгасаў і з гаспадарак суседняга Брагінскага раёна.
Есть там некоторые превышения по Брагинскому районе, по Хуниевскому нет. По цезию, а по стронцию у нас в трех хозяйствах. Не на отдельных фермах превышение есть по стронцию. Стреличево у нас в Хуниевском районе, в Борисовщине. 3,7 должно быть, не выше 3,7. Бывает, и 4 у нас есть там, и около 5 там отдельные фермы. Ну, оно все вместе привозится, все фермы в одном с хозяйства, поэтому оно смешивается, и мы сортировать так его не можем. Поэтому все это с превышением используется только на масло.
Что до спажыўцоў, то ў рэгіёне цяпер многія імкнуцца купляць малочныя прадукты, якія вырабляюцца на чысцейшых тэрыторыях. Напрыклад, савушкін прадукт з берасця альбо прадукцыю менскіх малаказаводаў. Але ж так паступаюць далёка не ўсе. Каже пенсіянерка Ніна Схойнікаў.
Купляем, а дзе ж мы будемо браць? Мы ж не знаем, ці яны забруджаныя, ці не. А купляем, да і сюди їдзім. Сыры, масло, все, што хочаш. І смятаны навалам, аби тільки було в кармані.
А зараз званкі на свабоду. Слухачы абмяркоўваюць вынікі тэставання, планы будаўніцтва атамнай станцыі, новы правапіс і іншыя тэмы. Сёння агляд падрыхтавала Інна Студзінская.
Сёння некалькі тэлефанаванняў прысвечана цэнтралізаванаму тэставанню.
Складаныя тэсты не па той прычыне, што яны вельмі складаныя для вучняў. Яны складаныя, мабуць, па тым, што няма люду, які проста павінен працаваць на будоўлях. Можа, ў гэтым прычына.
Мне не зразумела, для чаго арганізатарам тэставання пытанне лавушкі. Разумна, каб пытанні былі ў межах вучэбнай праграмы.
Чаму тэсты былі надзвычай складанымі? На пытанне адказвае супрацоўніца Рэспубліканскага інстытуту кантролю ведаў.
Сложнасць паняцця адносіцельная. Если у него хорошее знание, он получает 100 баллов. Если чуть хуже, 99 и ниже. Это конкурс, это ранжирование абитуриентов, это вступительная кампания.
А вот пытание ловушки, то, что не было у школьной программы.
Нет, таких пытаний нет. У нас ловушек, все тесты составлены в соответствии с учебными программами. Ловушек у нас нет. Когда абитуриенты заявляют претензии по поводу несоответствия программы, мы конкретно говорим, на такой-то странице, такой-то учебник поступают вузы сильнейшие.
Працягваем праграму «Званкі на свабоду». Наступнае тэлефанаванне пра выбар пляцоўкі пад будаўніцтва АЭС.
Лукашенко замітусіўся з пабудовай другога Чарнобыля і падганяе навукоўцаў для ажыццяўлення сваёй авантуры. А тыя не хочуць браць на сябе адказнасць у вызначэнні будаўнічай пляцоўкі.
Гэтае тэлефанаванне слухача каментуе памочнік старшыні прэзідыуму Нацыянальнай акадэміі навук Александр Забароўскі.
Ёсць аранжыроўка, ёсць пазіцыя не толькі вучоных, но ўвогуле спецыяльнай групы, дзе разглядаліся ўсе фактары, якія могуць паўплываць на размяшчэнне беларускай станцыі. Ёсць нейкая іерархія, ёсць плюсы і мінусы па пляцоўкам, само абгрунтаванне і калі і як па ўсім гэтым фактарам плануецца быць абвешчаным пасля спецыяльнага заседання камісіі. Пасля гэтага ўжо будзе вынесена канкрэтны вердыкт. Канчатковае рашэнне будзе прымаць Савет Безапаснасці.
Мяркуецца, што рашэнне па выбары пляцоўкі пад АЭС будзе прынятае да канца гэтага году. Працягваем праграму. Слухачы свабоды занепакоеныя лёсам беларускай мовы.
Зноў навісла пагроза над нашай мовай. Тыя, хто яе ненавідзіць і не размаўляе на ёй, мяняюць артаграфію і пунктуацыю. Калішні расійскі дзеяч Мураўёў, вешальнік, казаў, што не зрабіў штык беларускай мовай, то даробіць пяро. Вось і знішчаюць нашу мову пяром. Так і хочацца сказаць ім словамі Янкі Купала. Чаго вам хочацца, панове? Які вас выклікаў примус забіць трывогу аб той мове, якой азваўся беларус? Міхась з вёскі Карпілаўка.
На званок слухача адказвае лінгвіст Зміцер Саўка.
Падзяляю занепакоенасць спадара Міхася з вёскі Карпілаўка, аднак змены не настолькі істотныя, яны закранаюць усё ж такі сферу артаграфіі. Людзі малапісьменныя, прызнацца, і не заўважаць гэтай змены. Па вялікім рахунку гутаркі ж пра змену лексікі, змену граматыкі не вядзецца. Я думаю, што гэта лішняя нагода для нас, калі ўжо мы не можам змяніць сітуацыі, задумацца над тым, што мова складаецца не толькі з артаграфіі, але і з іншых узроўняў, і сканцэнтраваць сваю увагу менавіта на іх. Карыстаецеся спрадвечнымі беларускімі словамі, менш русізмаў у граматыцы, менш русізмаў у лексіцы. Так мы адстоім сваю мову.
Нагадваем, вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Тэлефон «Свабоды» ў Мінску 266-39-52. Працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-293-91-22-24.
Прагучаў агляд званкоў на «Свабоду». Телефон для сувязі ў Мінску працуе і ў гэты час.
У Мінску 20:30. У пражскай студыі «Свабоды» далі Ганна Соус. Пачну выпуск навінаў паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. Таварыства аховы помнікаў б'е трывогу ў сувязі з плянамі зносу старога будынку нацыянальнай бібліятэкі. Парушаюцца 15 пунктаў закону аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны, гаворыцца ў лістах, накіраваных у дзяржструктуры. За апошнія два гады толькі ў гістарычным цэнтры Мінску разбурана больш за 20 помнікаў архітэктуры. У Вільні раіліся сябры палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі, прынятыя змены ў агульны спіс кандыдатаў дэпутаты палаты прадстаўнікоў. Мінскія ўлады не дазволілі правядзенне пікетаў салідарнасці з палітвязням Аляксандрам Казуліным на вуліцы Арлоўскай. Доктарка Наталля Кіман прайграла суд супраць газеты Слонімскай. Суд не ўбачыў у публікацыі газеты абразы гонару і годнасці зубной лекаркі. Актывіст руху за свабоду Раман Кісляк падаў у берасцейскі гарвыканкам заяўку на правядзенне 30 ліпеня маршу дробных хуліганаў. Паводле актывіста, мэта мерапрыемства прыцягнуць увагу грамадскасці да патрабаванняў спыніць адміністрацыйныя затрыманні дэмакратычных актывістаў пад выглядам справаў аб дробным хуліганстве. Кіраўнік Беларусі Аляксандр Лукашэнка на ўрачыстым сходзе з нагоды Дня незалежнасці 3 ліпеня выступіў супраць, цытую, непрыхаванага эканамічнага і палітычнага ціску на Беларусь. У свяце ў гонар абраза Маці Божай Буслаўскай у Мядзельскім раёне ўзялі ўдзел каля 30 тысяч вернікаў з Беларусі, Казахстана, Латвіі, Літвы, Польшчы, Расіі і Украіны. У Гомельскай вобласці перапрацоўчыя прадпрыемствы пераходзяць на еўрапейскія стандарты якасці малака для спажыўцоў. Працягваем выпуск навінаў сёння ў свеце. Прэзідэнт США Джордж Буш прызнаў, што апошні месяц быў жорсткім для сілаў кааліцыі ва Афганістане, гэтак жа, як ён быў жорсткім і для Талібану. Пры гэтым прэзідэнт США лічыць, што абраная стратэгія ва Афганістане спрацоўвае. Прэзідэнт США Джордж Буш таксама заявіў, што аддае прыярытэт дыпламатычнаму вырашэнню канфлікту з Іранам. У той жа час Буш падкрэсліў, што Вашынгтон разглядае ўсе магчымасці выхаду з сітуацыі вакол ядзернай праграмы Ірану. Іранскія ўлады ў той жа час папярэджваюць пра рэзкую рэакцыю на магчымы ўдар па іх краіне. У шматлюдным раёне Єрусаліму бульдозер урэзаўся ў пасажырскі аўтобус. У выніку як найменей 3 чалавекі загінулі, больш за 40 былі параненыя. У Манголіі 5 чалавек былі забітыя і каля 300 параненую ў выніку масавых хваляванняў, якія ахапілі Улан-Батар пасля абвяшчэння вынікаў парламенцкіх выбараў, згодна з якімі перамагла кіроўная мангольская народна-дэмакратычная партыя. Каля 700 чалавек былі затрыманыя. У сталіцы Манголіі на 4 дні уведзены рэжым надзвычайнага становішча. Ва Афганістане пры замаху на губернатара правінцыі Німроз загінулі 5 чалавек. Сам губернатар Гулам Азад не пацярпеў. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Наступны выпуск у нашым эфіры праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радио Свобода. Крыху пазней у нашай праграме падарожныя нататкі з Дмітра Бартосіка, які выправіўся ў вёску Варакомшчына, што ў Дзятлаўскім раёне. Гэта радзіма пісьменніка Вячаслава Адамчыка. Разам з нашым карэспандэнтам паехаў і Адамчык малодшы, сын пісьменніка Адам Глобус.
Якія ў цябе тут пачуцці?
Ведаеш, якія пачуцці?
А раней не было ніякіх платок. Раней я ведаў, дзе ключ
ад хаты вісіць пад анучай. Не зачынялася нічога, ніякіх платоў не было. І вёска вельмі моцна адрознівалася. От калі нема платоў, ведаеш, можаш спакойна зайсці, пастукаць у любую хату. А тут зараз от столькі нагарадзілі платоў, што нават у сваю хату не ўлезеш.
Падарожжа ў Варакомшчыну праз хвілінаў 10-12, але спачатку ліставання са слухачамі «Свабоды». Паштовая скрынка 111. Лісти слухачів на свободу читав і коментує Валентин Жданко.
Уже амаль полтора десятка годов день 3 липня лишится в Беларуси головным державным святом и отзначается на официальном уровне с каждым годом все больше помпезно и широко – войсковыми парадами, фейерверками, шматденными гуляннями и концертами. Эта дата мая до державной незалежности вельми умовное дочинение, покольки узята с советской истории. Отметно, что у советской Беларуси 3 липня был рабочим днем и отзначался досыть стипло. Пачну сённяшнюю размову з аднаго з лістоў на гэту тэму. Нам піша былы савецкі афіцэр Мікола Канаховіч з Пуржанаў. Як чалавек з грамадзянскай пазіцыі не магу раўнадушна ўспрымаць няпраўду. Не паддаецца здароваму сэнсу тое, чаму менавіта дата 3 ліпеня лічыцца днём незалежнасці нашай краіны. Да і наогул, што такое незалежнасць? Чым яна абумоўлена для Беларусі? Зайдзіце ў любы дзіцячы садок, школу, ВНУ, любую дзяржаўную ўстанову. Усюды пануе расейшчына, а гэта і ёсць самая гнюсная форма акупацыі. Аб якой незалежнасці, аб якім свяце незалежнасці можа весціся гаворка, калі па сённяшні дзень, як і 200 год таму, мы застаемся расейскім пратэктаратам, гэтай самай пачварнай формай каланіяльнай залежнасці. З нашых прадзедаў, дзядоў і бацькоў акупанты здзекваліся, гандлявалі імі, пацяшаліся. Дык можа нам у 21-м стагоддзі хопіць заставацца нікчэмнымі рабамі, разменным быдлам, настаў час перамагчы сябе і людзьмі звацца. Бог даў нам адпаведную мову, надзяліў розумам, прызначыў тэрыторыю на зямлі, дараваў бел-чырвона-белы сцяг. А боская кара за здраду можа быць вельмі суровая, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікола Канаховіч з Пружанаў. Сапраўды, сённяшняя беларуская незалежнасць мае шмат спецыфічных рысаў. Яна зусім не такая, якой уяўлялася пачынальнікам і дзеячам нацыянальнага адраджэння на пачатку 90-х гадоў. Нацыянальныя сімбалы, мова, дзяржаўныя святы, помнікі, тапонімы – усё гэта, перакручанае палітычнымі ўзрушэннямі 90-х гадоў, увайшло ў сённяшнюю рэчаіснасць у такім выглядзе, які аднымі ўспрымаецца як знявага, а другімі як норма. При усім гэтым зусім не выпадае называць сённяшнюю беларускую дзяржаву чыімсьці пратэктаратам. У пэўным сэнсе яна сёння значна больш незалежная ў сваёй палітыцы, чым некаторыя яе суседзі. Іншая справа – як ацэньваць гэту спецыфічную незалежнасць. Яшчэ адна тэма, звязаная з гістарычнымі падзеямі і датамі Другой сусветнай вайны. На працягу мінулых месяцаў мы шмат распавядалі пра тое, чым скончылася спроба краязнаўцаў ушанаваць памяць ахвяраў савецкіх партызанаў у вёсцы Дражна Старадароцкага раёну. Там, у 1943 годзе, пасля няўдалага штурму паліцэйскага гарнізону, партызаны знішчылі некалькі дзясяткаў мясцовых жыхароў. Усталяваны краязнаўцамі ля вёскі крыж, улады прыбралі, а арганізатараў ды ўдзельнікаў імпрэзы пакаралі арыштамі ды штрафамі. Мы працягваем атрымліваць лісты з успамінамі пра падзеі мінулай вайны, пра тое, чым займаліся на акупаванай тэрыторыі нямецкая армія і савецкія партызаны. Вось што піша, пачуўшы сюжэт пра Дражна, наш слухач Эдуард Тобін са Смалявічаў. У 1942 годзе мне было 6 гадоў. Добра памятаю і немцаў, і паліцаяў, і партызанаў. Партызаны нас абрабавалі ноччу, выдралі пчолы ў каморы, справа была зімой, уначы ж забралі карову, пакінулі дваіх малых дзяцей практычна без нічога, пазабралі посцілкі, коўдру, падушку, нават кажух памерлага бацькі. Партызаны ж спалілі добры будынак школы дзесяцігодкі, у якой калісьці выкладаў Якуб Колас. А немцы ў 44-м спалілі вёску. Немцаў мы не баяліся. Суседнія дзядзькі Васіль Пратасевіч і Валодзя Казімірчык, тагачасныя нібыта партызаны, неаднойчы выпраўлялі мяне на крыжавіцы, гэта метраў 300 ад нашай хаты, пабачыць, ці ёсць там немцы. Бегаў, глядзеў, дакладваў. Аднаго разу нейкі нямецкі афіцэр пад рогат адрэзаў стаўбыр на маёй будзёнаўцы, ды закінуў на ліпу. Было шмат смеху, але і першую цукерку я атрымаў з рук немца. Напісаў у сваім лісце на свабоду Эдуард Тобін са Смалявічаў. На працягу 45 пасляваенных гадоў пра партызанскі рух на Беларусі можна было пісаць толькі з афіцыйна зацверджанымі эпітэтамі – гераічны, усенародны ды бяспрыкладны. Падчас гарбачоўскай перабудовы былі зроблены спробы зірнуць на ваенную гісторыю Беларусі з іншага аб'ектыўнага пункту погляду. Але неўзабаве ўсе гэтыя спробы зноў патанулі ў грукаце пераможных фанфар. Арышты, якімі скончылася ўсталяванне крыжа ля вёскі Дражна, сведчыць пра тое, што нязручная для ўлады праўда пра вайну дагэтуль пад забаронай. Хоць ва ўспамінах відавочцаў і сведкаў тых падзеяў яна працягвае жыць. І лісты на свабоду пра гэта сведчаць. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Пра летні адпачынак тыповага беларуса-гараджаніна распавядае ў сваім новым лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Вушачаў. Ён піша. У нашым садовым таварыстве каля 100 сяброў, з участкаў якіх харчуецца экалагічна чыстай садавіной і гароднінай каля 500 чалавек. На маіх сотках, напрыклад, расце прыкладна 120 відаў раслін. Садавіна, гародніна, лекавыя травы, больш за 70 відаў кветак і дэкаратыўных раслін. Мы з жонкай пастаянна эксперыментуем. На працягу 6 апошніх год выкарыстоўваем глебазберагальныя безадвальныя тэхналогіі апрацоўкі глебы. Многія нашы дачнікі могуць пахваліцца не меншымі поспехамі, асабліва ў тым, што тычыцца фітадызайну і выкарыстання малых архітэктурных форм. Калі выдзяляліся ўчасткі, у нас былі найгоршыя землі ва ўсім раёне. Цяпер зусім іншая карціна. У нас выдатны адпачынак як для дарослых, так і для дзяцей. Таварыства месціцца на паўвыспе. З захаду маляўнічае возера Глыбокае, з усходу рака Ушача і возера Пярыльна. З поўдню пратока з возера Глыбокае ў раку. На азёрах штогод плодзяцца лебедзі, дзеці любяць карміць іх. Райскі куточак на мапе Беларусі, у якім аздараўляюцца сотні людзей, і ніякіх лядовых палацаў не патрэбна. Напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Вушачаў. Сапраўды, людзі сваёй працы ператвараюць колішнія занядбаныя пусткі, якія ўлада адшкадоўвае пад лецішчы, у маляўнічыя мясціны, у сады і агароды. Вось толькі для многіх гэта зусім не адпачынак, а спосаб выжывання, штодзённая цяжкая фізычная праца на зямлі, без усялякай механізацыі. Ведаю многіх людзей, якія ахвотна адмовіліся б ад градаў на сваіх участках лецішчах, ператварылі б бульбяныя агароды ў кветнікі і сады, ды толькі заробкі і пенсіі ў іх такія, што гэтыя некалькі мяхоў бульбы, буракоў, морквы ды цыбулі выконваюць вырашальную ролю ў харчаванні іхніх сем'яў. Аўтар наступнага ліста Юрась Навіцкі з Менску зацікавіўся назвамі, якія даюць сваім новым таварам беларускія вытворцы харчавання і напояў. Слухач піша. Вачам не дасі веры. На прылаўках беларускіх крамаў з'явілася шмат тавараў з, так бы мовіць, высакароднымі назовамі. Бульбяныя клёцкі панскія, якія ніколі не ўжывалі паны, цыгарэты нізкай якасці прэм'ер, то бок галоўны міністр, і карона, танны напой віно дварянскае, якому паспаліты люд даў трапны назоў «бырла», слонімская бессартавая калбаса княжаская. У такі спосаб бязродная ўлада здзекуецца са старажытных радоў, высокіх пасадаў і з самае гісторыі да акупацыйнай Літвы Беларусі, напісаў у сваім лісце на свабоду Юрась Навіцкі з Менску. Наўрад ці спадар Навіцкі гэта зневажае старажытныя шляхетныя роды. Такая з'ява, калі пра што і сведчыць, дык толькі пра густы вытворцаў. Дарэчы, найчасцей гэтыя назвы даюцца на расейскай, а не на беларускай мове. Сапраўды абуральны і зняважлівы выпадак быў у сярэдзіне 90-х гадоў, калі танны алкагольны сурагат на адным з беларускіх вінзаводаў назвалі імем князя Вітаўта. Зрэшты, раскруціць брэнд барматухі вытворцам гэта не дапамагло. На заканчэнне ўрывак з вершаванага ліста нашага слухача Івана Тимафейчыка з вёскі Мадзейкі з Эльвінскага району. Былы настаўнік піша пра дзейнасць незалежных журналістаў наступным чынам. Усім хаўруснікам праўладным ні па чым мужыцка праўда, яе нельга ўпускаць і на парог. Чужакі цугляюць праўду, дзесьці ўціскам, там пагардай, ды шпурляюць непакорных у астрог. Гэта былі вершаваныя радкі з ліста Івана Тимафейчыка з вёскі Мадзейкі з Эльвінскага району пра сённяшнюю беларускую рэчаіснасць. Дзякуй, спадар Тимафейчык, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісти слухачів на свободу читав Валентин Жданко. Нагадаю наш адрес раніше: 220-005, Мінськ 5, поштова скринка 111. Працягуємо програму. Громадський редактор «Свободи» на гэтым тыдні пісьменнік Уладзімір Арлоў. Ён аўтар больш як 30 кніг прозы, эсэістыкі і паэзіі. Днямі яму ўручылі прэмію імя Васіля Быкава за «Свабоду думкі». Уладзімір Арлоў прапанаваў журналістам «Свабоды» падрыхтаваць перадачу на тэму «Беларуская жанчына. Гісторыя, сучаснасць, будучыня». Яна прагучыць у пятніцу. А сёння Уладзімір Арлоў дзеліцца сваімі развагамі пра сучасных жанчын.
Побывавши в нескольких десятках краинов, я переконався, что белорусские самые пригожие и чаровные. Але сегодня нашим женщинам нелегко. Яны живут в несвободной краине, где за свои переконания можно не только позбавиться працы, але и опынуться в неволе. Однако белорусские женщины ведают, что у них есть своя краина, будучи некой найперш залежать от их самих. Наши женщины талиновито стверзают себе в творчестве, в науке, в политике, в спорте. Яны талиновито кахают нас и талиновито выховывают наших детей. Яны натхняют нас на самые лепшие справы и учинки. Особливое слово подяки, подтримки я хочу сказать сегодня матеркам, женкам, каханам наших зниклых политиков и сегодняшних политвязнев. Чего хочет женщина, того хочет Бог, кажа приказка. Белорусские женщины хочут, каб их дети жили у вольной, демократичной, заможнай і шчаслівай краіне.
Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні пісьменнік Уладзімір Арлоў. І нагадаю, што перадача, падрыхтаваная нашымі журналістамі на ягоную замову, прагучыць у нашым эфіры ў пятніцу. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Таварыства аховы помнікаў б'е трывогу ў сувязі з плянамі зносу старога будынку нацыянальнай бібліятэкі. Парушаецца 15 пунктаў закону аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны, гаворыцца ў лістах, накіраваных у дзяржструктуры. Наталля Машэрава, бацька якой у 70-е гады уратаваў ад знішчэння шэраг гістарычных аб'ектаў у Менску, лічыць рашэнне пра знос колішняй Ленінкі памылковым. За апошнія два гады толькі ў гістарычным цэнтры Менску разбурана больш за 20 помнікаў архітэктуры. Палітрада аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі прыняла змены ў агульны спіс кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Доктарка Наталля Кіман прайграла суд супраць газеты Слонімскай. Сотню ўбачыў у публікацыі газеты абразы гонару і годнасці зубной лекаркі. У Гомельскай вобласці перапрацоўчыя прадпрыемствы пераходзяць на еўрапейскія стандарты якасці малака для спажыўцоў. Працягваюць нашу праграму «Падарожныя нататкі» з Дмітра Бартосіка, які пабываў у вёсцы Варакомшчына, што ў Дзятлаўскім раёне.
У Варакомшчыне я хацеў пабываць даўно. Ад тае пары, як прачытаў раман Вячаслава Адамчыка «Чужая бацькаўшчына». На маю думку, самы маштабны твор беларускай літаратуры 80-х гадоў. Таму з радасцю адклікнуўся на прапанову Адама Глобуса паехаць на радзіму бацькі, бо заўжды цікава апынуцца ў дэкарацыях і атмасферы літаратурнага твору. Бо для ўсіх, хто чытаў «Чужую бацькаўшчыну», Варакомшчына – гэта вёска Верасава з роману. Варакомшчына – вёска надзвычай маляўнічая і тіхая. Тіхая настолькі, што міжволі ўзнікаюць сумневы, а ці ёсць тут жыхары. Пачарнелыя старыя хаты патанаюць у зеляніне зарослых кустоўем вузкіх вуліцаў.
Якія ў цябе тут пачуцці?
Ведаеш, якія пачуцці?
А раней не было ніякіх платоў. Раней я ведаў, дзе ключ.
Ад хаты вісіць пад анучай. Не зачынялася нічога, ніякіх платоў не было. І вёска вельмі моцна адрознівалася. От калі нема платоў, ведаеш, можаш спакойна зайсці, пастукаць у любую хату. А тут зараз от столькі нагарадзілі платоў, што нават у сваю хату не ўлезеш.
На нашыя галасы выйшла пажылая кабета з вясёлым тварам. Баба Данута, як прадставілася старая.
Трэба ж яму паехаць, стаць мне даяркаю, а яму
писателем, мы были бы тут в колхозе, да работали бы.
А великая была вёска Ворохобшина.
Так само было людей. Это же, как все тримали корову, то 45 коров было. Но теперь не на ими.
Коли я пасью было 45.
А помнишь?
Ну, конечно, что ж не помню.
А за кого ты года?
58.
58?
Так само уже 50 мне.
Да, 50. Ну, батька молодый ушел.
А вы не читали «Чужую батьковщину»?
Почему читали, хлопцы? Все помню. Перестал уходить за пробараком, чтобы более ее дать. Все, пустая уже нема никого. Кривые бабы, но гетые. А мужчины у нема. И воточки подвязывают, и спиртику подвязывают. А пить нема кому. Хоть как який старый подошел, подморгнул, нема не то. Что ж дожить?
А коли леп жилось, за поляками идти и за советами?
Вот когда были молодые, в коровнику робили. Вот тогда жилось. Хоть не доел, хоть не допил, но догулял. О!
Вот это мудрость.
Мудрость. А что, неправды? Как ты неколи вечериночку нашу убачил, о, было бы интересно. Много-много песен знаю, никого не научу. С одним миленьким гуляю, никого не разлучу. Вот как так, так я пою, мать я знаю. Да пою, как соловей, заплачу, как ребеночек. Верни, симпатия моя, надумайся, миллионочек.
Скажи, герои «Чужой батьковщины», прототипы их жили тут? Им Поля, Леся, Митя.
Видишь, Митя – это такие своеобразный автопортрет.
Батька набил. Насколько я разумею, зрушенный в часе, но как бы отнесенный в минулое, вязковый поэт. Это все был автопортрет батьки. А Лесю внешне батька писал с матью. Ну, принамсі, таких вот, как были реальные люди с реальной фактурой. Не думаю, что все они были в реальности. Краевиды, так.
А его можно было назвать сентиментальным человеком? Який вот приезжал сюда, якому треба было побыть одному.
Можно. Был сентиментальный и приезжал, и шел до речки, сядал над речкой, писал в блокноте. Николи ничего не робил по господарце. Ну, корову не пасю. Я пасю корову.
Так згадує Адам Глобус свого батька В'ячеслава Адамчика і його родиму Ворокомщину. На хвилях свободи подорожні нотатки з Дмитра Бартосіка.
Усе старажилы Варакомшчыны, а гэта некалькі бабулек, калі просіш расказаць што-небудзь пра мінулае, дык успамінаюць не жыццё пад Польшчай, а часы акупацыі. Бо ва ўсім наваколлі Варакомшчыне дасталося больш, чым каму, распавядае 80-гадовая баба Наталля.
Яны ж гналі нашых назад. Тут во акраз вот гэта хата стаіць. І бярэзіна была. Солдат один стол забережинаю и давай стрельвать туди.
По немцах?
По немцах, туди нагору стрельовать, а они на горизонте с пушками сидели.
А чем он думал? Он же разумел, что он подставляет людей.
Кто тогда думал? А туда, как он обстрелился, а тогда немец с пушков сухих и давай повез давать.
Ну, много тогда погорело хат, многое не разгорели.
Вся деревня наша сгорела. Усе. Дотла.
А як же Варакомшина жила под час оккупации? Знов будавалася?
Да. Хто мел средства, то добрые домы построил, а хто бедный. Вот я бы якою, от мой ще тогда холощак же ж був.
Немецкие оккупанты дали варакомцам отбудаваться на нов. Тие дыхтовные хаты, якія стоять по сёння, гэта тое, што было пабудавана вяскоўцамі ў 1941-м. Але здарылася іншая бяда. Немцы раскватаравалі ў Варакомшчыне полк терскіх казакаў для барацьбы з партызанамі. Але цярпелі больш за ўсё не столькі партызаны, колькі гасцінныя гаспадары.
Немцы прышлі, казакі з немцамі. Вот до нас казаку нагнали в вёску. А казаки что? Издевалися. Издевалися б на нас. У нас маленькая хатка, еще один с конем был, а другий с жонкою. Нечто завинулся, то упали. Ляснул потолок, мы потрупели. Сидели и когда трекотели все. Вот яка жизнь наша была.
Суседка бабы Наталі, крыху маладзейшая за яе баба Алена, таксама не можа без жаху успамінаць пра тое терскае войска.
І забівалі, і білі очень, ўсё было. Сядзелі ў тюрмах, даже тут у нас у вёсцы была тюрма. Сядзелі.
Тюрма для каго?
Ну, вот прывозілі ўсякіх, то, хто з партизанамі дзе звязан. Кажуць, хто-то вот туда, што з партизанамі, вот ты или я была звязан. Забирали, били, и вот тут уничтожили, что были у нас, сидели, то вот концы вёски, там у нас же и памятник стоит. Завезли и уничтожили их, издевательством убили их, дрозали все, и уши, и что хочешь.
Такое?
Да.
Я шмат чуў пра зверствы эсэсаўцаў і нават партызан, але тэма расійскіх казакаў нешта зусім новае, уражвае суседства ў іхным побыце катавальні і царквы, адрэзаных геніталій і шчырых малітваў.
А яны былі толькі мужчыны, толькі вайскоўцы, вот я пра казакаў, ці яны сем'ямі?
Яны сем'ямі былі, і дзеці, і жонкі, і бацюшка ў іх быў свой.
У родных партызанах вяскоўцы абароны ад казацкай навалы не бачылі.
То самыя партызаны рабілі пачти што гэта і казакі. Якія тут партызаны былі? Знаеце, это, можа, дзе яны былі і партызаны? А ў нас што, вот пашлі і ты хадзілі і абіралі ночы толькі. Што хочаш забяруць лахманы ўсякі, радзёшку і ніткі дзе ў каго дзе, і білі тоже. Білі, да яшчэ як збівалі, давай, нема, давай, ўсё. Уночы баяліся казакаў немцаў у дзень, а ўночы партызанам было страх.
Але вернемся да чужой бацькаўшчыны. Мне заўжды здавалася, што гэтая тэтралогія Адамчыка належным чынам не ацэненая. Ні складальнікамі школьнай праграмы, ні крытыкамі. Пасля мелі жывых людзей на балоце, якіх называюць энцыклапедыяй жыцця Палесся, раман Адамчыка быў не менш манументальным, найбольш поўнаю панарамаю жыцця заходняй беларускай вёскі. У Варакомшчыне ў ідэале павінен быць музей рамана і яго аўтара, такі самы, як у мележавым глінішчы.
Ведаеш, я табе скажу, што кожнага пісьменніка свой лёс, свой час і свая несправядлівасць. І з гэтым нічого не зрабіць, разумееш? І я вот працаваў калі рэстаўратарам, зразумеў, што не абавязкова захоўваецца самая лепшая фрэска. У прыроды і у жыцця свае законы. І ён сваю працу на гэтым свеце, у гэтым свеце зрабіў. А тое, што эту працу іншыя не ўбачылі, не дачыталі, не дацанілі.
Варакомшчына, якая ляжыць паміж рэчкай Ятранкай і Дзятлаўскай шашой, не памрэ ніколі, дзякуючы свайму суседству з гарадком Наваельні. Сёння наваеленцы ўладкоўваюць тут свае лецішчы. Пытанне, ці застанецца ў Варакомшчыне памяць пра чужую бацькаўшчыну і яе аўтара.
Прагучалі падарожныя нататкі з метра Бартусіка з вёскі Варакомшчына, што ў Дзятлаўскім раёне.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота.
Слухай эфір.
Удзельнічай у онлайн-канферэнцыях.
Дасылай свае ідэі.
Адрас свабода.орг.
Заўтра на пытанні слухачоў свабоды і наведнікаў нашага вэб-сайту адкажа часовы павераны ЗША ў Беларусі Джонатан Мур. Ён кар'ерны дыпламат, працаваў у Сербіі, Літве, Намібіі, быў навуковым супрацоўнікам па пытаннях нацыянальнай бяспекі ў інстытуце Гувера пры Стэнфардскім універсітэце. Выбар госця нашай онлайн-канферэнцыі безумоўна звязаны з супадзеннем двух дзён незалежнасці. Дзень незалежнасці Злучаных Штатаў азначаецца 4 ліпеня на наступны дзень пасля афіцыйнага дня незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Менавіта 4 ліпня 1776 году представники 13 британских колоний у Павночной Америцы приняли Декларацию Незалежности. День Незалежности у большинства стран улічиться головным святом. Звичайно, он связан с обвяшением державной незалежности у выгляде декларации. Менавіта такий день для белорусов 27 липня, коли Верховный Совет принял декларацию об суверенитете. Ранее он был обран у якости Дня Незалежности Республики Беларусь. Теперь официальное свято у Беларуси означается 3 липня.